Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 30-ն է։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ստորագրել են միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնությունը։ Պարզաբանումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի պայմանների վերաբերյալ։ Հարցերի առիթ են դարձել նաև նախագահի հավաստիացումները կենսամակարդակի աճի մասին։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կանոնակարգ օրենքը։ Ավրորա մրցանակի ձևաչափը ընդարձակվում է։ Թուրքիան պնդում է, որ կընդունի Եվրամիության անդամակցության միայն ամբողջական տարբերակը։ Ադրբեջանում նախագահին համացանցում վիրավորել է հետայսու քրեորեն պատժելի է։ Սոցիալական կյանք, այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորում ստեղծելու համաձայնագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ասել է, որ համատեղ զորախմբում կընդգրկվի Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանը եւ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ։ Սերգեյ Շոյգուն, շնորհավորելով Վիգեն Սարգսյանին Հայաստանի պաշտպանության նախարար նշանակվելու կապակցությամբ, նաեւ հույս է հայտնել, որ նրա հետ նույնպես կհաստատվեն այնպիսի ինքերական հարաբերություններ, ինչպես նրան նախորդի հետ էր։ Մոսկվայում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է։ Նա հույս է հայտնել, որ 2017 թվականին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Մոսկվայում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այդ հավաքի շրջանակներում առանձին հանդիպումներ է ունենում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, ով հայտարարել է պաշտոնից հեռանալու և մասնավոր հատվածում աշխատելու մասին, ապա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցությունների սեղանին կան լավ գաղափարներ և առաջարկներ, որոնք կարող էին հիմք ստեղծել համակողմանի խաղաղության հասնելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հեռանում է բիզնեսից, որպեսզի ուշադրությունը կենտրոնացնի երկրի կառավարման վրա։ Թվիթերում նա գրել է, որ այդ մասին դեկտեմբերի 15-ին Նյու Յորքում մեծ ասուլիս է տալու։ Թրամփը նշել է, որ օրենքը չի պարտադրում հրաժարվել գործարարությունից, բայց շահերի բախումը բացառելու համար բիզնեսով չի զբաղվելու։ Ըստ CNN-ի, Թրամփը մոտավորապես 500 ընկերությունների կառավարմանը մասնակցություն ունի։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը այսօր Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպմանը ասել է, որ Հալեպի արևելյան շրջանի բնակչությունը հայտնվել է թակարդում և իրավիճակը օրեցօր վատթարանում է։ Նրանք զրկված են սննդից և բժշկական օգնությունից, նրանցից շատերը, այդ թվում մանկահասակ երեխաներ, ասում են, որ սպասում են մահվան, մղձավանջ, որ մարդու հիմնարար իրավունքների, ազատությունների և մարդկային տարական նորմերի խախտում է, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե վերջերս միտում է նկատվում քաղաքականացնելու Սիրիայում հումանիտար օգնության հարցերը։ Նրա խոսքերով դա արտահայտվում է տեղաբաշխման ուղղություններով։ Հումանիտար օգնության մեծ մասը, նրա խոսքերով, գնում է զինյալների և ահաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ինտերնետային կայքում վիրավորողները այսուհետև քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Խորհրդարանը քվեարկությամբ այսօր ընդունեց համապատասխան օրինագիծը, այդ նախաձեռնությունը գլխավոր դատախազինն է։ Իլհամ Ալիևին վիրավորողներին սպառնում է 500,000 մանաթի տուգանք կամ 2 տարվա ազատազրկում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Այսօր Մոսկվայից ստացանք հաղորդագրություն այն մասին, որ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու համաձայնությունը ստորագրվել է։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում 71-րդ ժողովն են գումարել ԱՊՀ պաշտպանության նախարարներ, այդ պաշտոնում առաջին այցով Մոսկվա է մեկնել Վիգեն Սարգսյանը։ Նա էլ Սերգեյ Շոյգուի հետ ստորագրել է պայմանագիրը, ինչպես նաև 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն այսօր ստորագրել են միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ միացյալ զորամիավորման կազմում կընդգրկվեն Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 14-ին փաստաթուղթը հիշեցնեմ հավանության էր արժանացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարները այսօր ստորագրել են նաև երկու նախարարությունների միջև 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը։ Ռուսաստան կատարելի գայցի նախորեին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հարցազրույց էր տվել ռուսական Իզվեստիա թերթին, որում ընդգծել էր, որ իրականում հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը գործում է 2000 թվականից և նոր պայմանագիրն ամրապնդում է այդ զորամիավորման իրավական հիմքը։ Վիգեն Սարգսյանը կարևորել է այն հանգամանքը, որ միացյալ զորախումբը գործում է Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքը, որի շրջանակում Սերգեյ Շոյգուն հանդիպումներ է ունեցել նախ իր ադրբեջանցի, այնուհետև նաև իր հայաստանցի գործընկերների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը Սերգեյ Շոյգուն մասնավորապես ասել էր. Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է և հույս էր հայտնել, որ 2017-ին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց, Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Զաքիր Հասանովն էլ իր հերթին հայտարարել էր, որ երկու երկրների միջև զարգանում է ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանի զինվորական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ավելի քան 80 ադրբեջանցի կուրսանտ է սովորում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները նույնպես այսօր ստորագրել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև 2017-ի համագործակցության պլանը։ Երեկ ազատությանը տված մեկնաբանությունում ռուսաստանցի փորձագետ Ռեդնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը ասել էր, որ այս պայմանագիրը քաղաքական առումով կարևոր է երկու կողմերի համար էլ, սակայն Հայաստանի համար ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով այն կենսական նշանակություն ունի, Հայաստանի գոյատևման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է, պարզապես ասել էր Կոլերովը։ Փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը, սակայն, համամիտ չէ այս կարծիքի հետ։ Նրա խոսքով ակնհայտ է Ռուսաստանի օգուտը միայն։
Ռուսաստանի համար դա դրական է, քանի որ դրանով Ռուսաստանը ինչ որ չափով իր ազդեցությունը ուժեղացնում է հայոց բանակում։ Գիտեք, մի բանը, որ Ռուսաստանը ուներ ստեղ և ունի ռազմաբազան Գյումրիում, մենք գիտենք դրա մասին, լավ ունեն, մյուս բանը, որ իրանք ստեղծում են համատեղ զորամիավորումներ, որտեղ որ ներգրաված կլինի նաև հայկական ստորաբաժանումները բանակի, ուրեմն իրենց ազդեցությունը մեր բանակի վրա ուժեղանում է, ստեղ ակնհայտ է Ռուսաստանի շահը։ Երկրորդը, որտեղ են օգտագործվելու այդ միավորված ուժերը, ասենք կօգտագործվեն մերձավոր արևելքում, թե ոչ, ում դեմ է դա ուղված, կպաշտպանեն այդ զորքերը մեզ Ադրբեջանի հերթական հարձակումից, թե ոչ, այդ հարցերի մենք պատասխան չենք ստանում շահը։ Ես ճիշտ ասած, Հայաստանի շահը դեռ չեմ տեսնում։
Փորձագետը չի բացառում, որ Հայաստանի հետ միացյալ զորախմբի մասին պայմանագիրը կնքելու գաղափարը Մոսկվայում հասունացել է անցած տարվա վերջին, երբ աննախադեպ պատացել են ռուս-թուրքական հարաբերությունները Սիրիայի սահմանի մոտ խոցված ռուսական ռազմական օթանավի պատճառով։
Հայաստանում այդ զորքերը ճանաչված են, լեգիտիմ են գտնվում պայմանագրերի շրջանակներում, ուրեմն այո, Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր ներկայությունը ռազմական մեր տարածաշրջանում, ուժեղացնում է իր ազդեցությունը նաև մեր տարածաշրջանում, այստեղ մենակ հարց առաջանում, Հայաստանը դրա փոխարեն ինչ է ստանալու։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ա Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե 1992 թվականից մեկնարկած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքը արդյունք չի տալիս։ Նախագահների հանդիպումները չեն նպաստում կարգավորմանը։ Գրավյալ տարածքները վերադարձրեք և վերջ, սա է մեր առաջին պահանջը, պնդում է Բաքուն։ Մինչդեռ Հայաստանի նախագահը երկու հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի թեմայով երկու տարբեր թիվ է հնչեցրել։ Մենք պարզաբանում ենք խնդրել Բաղրամյան 26-ից, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Որևէ տարածքի վերադարձի մասին խոսքը կարող է առարկայական լինել միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման պարագայում, ազատության հարցման նիպատասխան նշել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ընդգծելով, Ղարաբաղյան հանգուցալուծման առաջարկի փաթեթն ամրագրում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապի անհրաժեշտությունը, որևէ անկլավային կարգավիճակի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող սոսկ ցամաքային ճանապարհի մասին չէ, այլ լայն, անվտանգ և անխափան ցամաքային այնպիսի կապի, որը լիարժեք ապահովված կլինի Ադրբեջանի կողմից որևէ ոտնձգությունից։ Ըստ Հակոբյանի, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո անվտանգության գոտի հանդիսացող հարակից տարածքների ներկա կարգավիճակը ավելի քան արդարացված է, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սպառնացող շարունակական և անմիջական սպառնալիքը։ Ռուսաստանյան «Ռոսիա Սիվոնիա» լրատվական գործակալությանը մոտ երկու շաբաթ առաջ տված հարցազրույցի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. 5 տարի առաջ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ են եղել Ադրբեջանին զիջել 7 շրջաններ, Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշող հանրաքվեի դիմաց։ Անգամ նման բովանդակության փաստաթուղթ է եղել, սակայն Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է այն ստորագրել։ Հարցազրույցում խոսելով Ադրբեջանին 7 շրջան վերադարձնելու մասին, Սերժ Սարգսյանը որևէ բարձ ասաց Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող ցամաքային միջանցքի մասին։ Մենք հանդիպեցինք Մայնդորֆում, ստորագրեցինք փաստաթուղթ, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի միայն քաղաքական ճանապարհով։ Դրանից հետո բանակցային գործընթացը շարունակվում էր և մենք մի քանի անգամ մոտ էինք փաստաթղթի ստորագրմանը, ուր այդ երեք սկզբունքները հստակորեն արտացոլված էին։
Те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности. То есть те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. 7 азербайджанских районов. Мы оставляем эти территории, уходим.
Այսինքն հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք որպես անվտանգության գոտի ներկայում զբաղեցված են։ Այսինքն այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիները ասում են, որ դրանք օկուպացված են, ադրբեջանական 7 շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ շրջանները, հեռանում ենք։ Այսինքն սա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, սակայն առաջին կետում հստակորեն նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտության միջոցով, հանրաքվեի միջոցով։ Հատկանշական է, որ իր նախորդ հայտարարություններում նախագահ Սարգսյանը խոսում է միայն 5 շրջաններ վերադարձնելու մասին։ Քարորիա պատերազմից հետո այս ապրիլի վերջին Bloomberg գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Կազանյան փաստաթղթին մասնավորապես ասաց.
Այս փաստաթուղթը նաև նախատեսում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից և պետք է գային խաղապահ ուժեր։
Նախագահ Սարգսյանի «Ռոսիա Սիվոնիային» տված հարցազրույցից հետո ազատությունը հարցում էր ուղարկել նախագահական, երբ է որոշում կայացվել Ադրբեջանին զիջել նախկին լղիմը շրջապատող 7 շրջանները, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կհայտնվի անկլավային վիճակում, զրկվելով Հայաստանի հետ ցամաքային կապից, և արդյոք նման հեռանկարը Հայաստանի նախագահի կողմից սպառնալիք չի դիտվում։ Իր պատասխանում Վլադիմիր Հակոբյանը չի նշել, արդյոք 7 շրջանների մասին նախագահի խոսքը պարզապես վրիպակ էր, սակայն նշել է, որ Հանրապետության նախագահն իր հարցազրույցում չի անդրադարձել համանախագահների կողմից հիմնարարցի փաթեթային հանգուցալուծման համար առաջարկված բոլոր դրույթներին, որոնք, ինչպես շեշտել են համանախագահները, անբաժանելի մեկ ամբողջություն են կազմում։ Նախագահն ընդգծել է, որ այդ առաջարկի առաջին կետով ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Մյուս բոլոր տարերը, ինչպես հայտարարել է նախագահը Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի իր ելույթում, ածանցյալ են, գրել է Վլադիմիր Հակոբյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Ազատագրված տարածքները Արցախի համար կյանքի ու մահվան նշանակություն ունեն.
Մեզ համար դա ամբիցիաների խնդիր չէ, սա մեր անվտանգությունն է եւ վերադարձ չի լինելու անցյալին։ Սահմանների առավել ևս կարգավիճակի առումով։ Ո՞նց կարող ենք ասենք մենք մեր անվտանգությունը դուլացնենք, որ նորից պատերազմ ունի եւ մեզ ոչնչացնեն։ Նամանալով որ ունենք նախադեպեր։ Այն էլ այդ նախադեպերը ոչ թե 4000 տարվա պատմություն է կամ 150 տարվա, այլ ընդամենը 20-25 տարվա պատմություն։
Ազատությունը փորձեց ստանալ իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիայում գտնվող դաշնակցության դիրքորոշումը նախագահ Սարգսյանի 7 շրջաններ թողնելու հայտարարության վերաբերյալ, խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապը Ղարաբաղի անվտանգության եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պահպանման գլխավոր երաշխիքն է։
Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում չի կարող լինի առանց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապի պահպանման, առանց Լաչինի, առնվազն Լաչինի պահպանման հայկական վերահսկողության տակ եւ վերջնական լուծումը, վերջնական լուծման մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ներողություն Լաչինի այդ կապը պետք է ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք է եղել նաև Հանրապետականի համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշ մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Նախ շատերի համար անհասկանալի էր, թե ինչու են տնտեսության զարգացման աճը ապացուցելու համար օգտագործվում 2007 թվականի տվյալները, արդյոք կոռեկտ է կիրառել մի թիվ, որը գրանցվել է ոչ թե նախագահի, այլ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու օրոք։ Իսկ ընդհանրապես միթե հնարավոր է խոսել տնտեսության աճի գործում եվրոպացիներից առաջ անցնելու կենսամակարդակի աճ գրանցելու մասին մի երկրում, որտեղ կա այդքան գործազրկություն, թշվառություն եւ արտագաղթ։ Այս զարմանալի պնդումները բացատրության կարիք ունեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։
Ինչպես է ստացվել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվն աճել է, սակայն ըստ Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Հայաստանում աղքատ է ավելի քան 900 000 մարդ։ Եթե աղքատների թիվն ավելացել է, այդ դեպքում ովքեր են բարեկեցիկ դարձել։ Ազատության այս հարցինի պատասխան ազգային ժողովի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը պարզաբանեց. բարեկեցությունը տարածվել է ոչ թե աղքատների, այլ հասարակության մյուս խավերի վրա։
Այո, 2.5%-ով աճել աղքատությունը, բայց մյուսների ապրելակերպն էլ պետք է նայել, չէ՞, որ սա էլ է ցուցանիշ։
Մյուսներում հարուստներն ավելի են հարստացել, նկատի ունեմ։
Հարուստներից դու կորչ ունեք, որտեղ հարուստները 100, 200, 300 մարդիկ են ընդհանուր հանրության մեջը։ Կորչ ունեք այդ առումով, այսինքն նրանք չեն ապրելու ցուցանիշ որոշողները։
Հիմա եթե աղքատությունը աճել է, աղքատները ավելի շատացել են, այդ դեպքում ո՞վ է բարեկեցիկ դարձել, պարոն Հակոբյան։
Մնացածը միասացեցի, եթե ունենք բացի 30% հասարակության մյուս խավերը, մյուս խավերը, որոնք որ իրաց կյանք ավելի են
պարելան։ Միջին խավը եւ հարուստ խավը։
Ու միջին խավը ես դժվարանամ ճիշտ ասել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը միջին խավի քանակը քիչ է բավականին, ցավալի է, ուղղակի հասարակության մյուս հարթամները։
Մնաց համնացին հարուստները, այլ ովքեր կան։
Ասեցի, դուք մի քիչ թվաբանությունը ճիշտ չեք բանանում, ընկալում, ինչու, որովհետեւ դուք քաղաքական հարցեր եք տալիս, իսկ ես թվեր եմ դրում տակը։ Ասեցի, Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են լինել 300-400 ուզում եք 1000 ասեմ, ուզում եք 2000 ասեմ, ուզում եք 5000 ասեմ, 100 կամ մոտավորապես 900000 աղքատ։ Մենք ունենք մոտ 29 միլիոն ազգաբնակություն, խոսքը մյուսների մասին է։ Այսինքն 2 միլիոն նրանք մտնում են հասարակության մի մասը, մի չի խավի, մի մասը ոչ աղքատ խավի, մյուս մասը լավապրող խավի։
Ցուցանիշներ կան, թե հարուստները որքան են հարստացել այս վերջին 9 տարին։
Ասեցի, ցուցանիշը Gini կորցակիցն է, հարուստների այսպես հարստացումը մեր մոտ շատ ավելի դանդաղ է առաջ գնում, քան մեր նման երկրներում։ Մենք գտնվում ենք միջին երկրների շարքում։ Մեր հասարակության ստեղծած ամբողջ տարեկան, ասենք, եկամուտների 30%-ը գնում է հարուստներին, 70%-ը մնացած ամբողջ հասարակությանը։
Թե ինչու է աղքատների թիվը գնալով ավելանում և ընդհակառակը բարեկեցիկ են դառնում լավ ապրողները, Հակոբ Հակոբյանը նշեց, թե այդ հարցի լուծումը կախված է տնտեսության աճից, մասնավորապես 3% տնտեսական աճը աղքատության 1%-ի կրճատման է բերում։ Մինչդեռ նկատենք, այս հաշվարկը Հայաստանի պարագայում չի գործում։ Ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած ցուցանիշների, տնտեսությունն անցած 8 տարիների ընթացքում աճել է մոտ 30%-ով, բայց միևնույն է, աղքատությունը ոչ միայն չի կրճատվել, այլև աճել է։
3% իրական տնտեսական աճը աղքատության 1% կրճատում է։ Հիմա, եթե մենք կարողանանք տնտեսությունը զարգացնել, մենք հիմա ասում ենք, չէ, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է վատ վիճակում։ Եթե մենք հիմա կարողանանք տնտեսությունը զարգացնել, աղքատությունը մեխանիկորեն կպակասի։ Սա ռեալ ցուցանիշ է։
Իդեպ, իշխանությունները հաշվարկել են, թե որքան գումար է պետք, որպեսզի հասարակության որևէ անդամ չլինի աղքատ։ Ըստ Հակոբ Հակոբյանի, դրա համար անհրաժեշտ է մոտ 300 միլիարդ դրամ հատկացնել աղքատության շեմում գտնվողներին։ Այսինքն մեզ երջանիկ լինելու համար 300 միլիարդ դրամ է պետք։
Ես չեմ կարծում, որ երջանկության չափանիշը 300 միլիարդ դրամն է, ծերդ բացարձակ համամիտ չեմ, բայց մի բանում համամիտ եմ։ Եթե մենք կարողանանք գտնել այն բալանին, որը կկարողանանք աղքատների ուժը օգտագործել պետության աջակցությամբ իրաց աղքատությունը հաղթարելու, այս ակնհայտ երջանկության բալանի շնորհակալություն։
Անդրադառնալով աղքատության աճին, ազատության այդ զրույցում ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը շեշտում է, թե պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մինչև 2009 թվականը Հայաստանում աղքատությունը մեղմող հիմնական գործոնը տրանսֆերտներն էին, որոնք էապես կրճատվել են։
Տեսեք, մենք ունեցել ենք ժամանակին տրանսֆերտների մակարդակ 2 միլիարդ դոլարից ավել, հիմա, ասենք, 2016 թվականի մակարդակում 1 միլիարդ դոլարից էլ պակաս է լինելու։
Բայց հանրության համար նոնսենս է հնչում, երբ որ համադրում են վերը աղքատությունը աճել է, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում ավելի քան 300,000 մարդ հենց պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել է, արտաքին եւ ներքին պարտքը կրկնապատկվել է, այսինքն մոտ 6 միլիարդ պարտքի մասին նաեւ դուք եք խոսել, այսքանից հետո կարելի ասել, որ մեզ մոտ գիտեք դրական զարգացումներ են տեղի ունեցել։
Կարելի է, որովհետեւ դուք ամբողջությամբ, եթե պետք է նայեք այդ ցուցանիշներին, պետք է նայեք հարաբերական գործոններին, այսինքն որոնք են եղել այն բացասական զարգացումները մեր տնտեսությունում, եւ դրա արդյունքում մենք ինչ կարող ենք ունենալ եւ ինչ ենք ունեցել։ Եթե այդ հարցերին պատասխանեք, կտեսնեք, որ կարող
ենք հարևանների հետ համեմատության շրջանակներում էլի մենք վատ վիճակում ենք։
Հարևանների հետ համեմատության շրջանակներում դուք չեք գտնի մի հարևան, որի որ տրանսֆերտները եղել է հնայի մեջ ավելի քան 18-19%։ Հայաստանը այդ տեսանկյունից 2001-ից մինչեւ 2008 թվականը այդպիսի երկիր, այդպիսի տնտեսությամբ երկիր է եղել։
Եվս մեկ ցուցանիշ, եթե 2008-ին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ դոլար, ապա 2016-ին ըստ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի պարտքը կհասնի մոտ 6 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի, այսինքն կաճի ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում, եթե ընդամենը 2 ամիս առաջ ֆինանսների նախարարը նշում էր, թե այս տարին Հայաստանը կփակի 5 միլիարդ 800 միլիոն դոլար պարտքով, ապա այսօր արդեն այդ թիվը էականորեն աճել է։
2016 թվականին մոտավորապես դա գնահատական է, մենք շուշ կունենանք 6.2 միլիարդ դոլար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարվա գարնան ընտրվելիք ազգային ժողովը աշխատելու է նոր կանոնակարգ օրենքով։ Նոր խորհրդարանը կունենա նոր լիազորություններ։ Վարչապետական համակարգով կառավարվող երկրում օրենսդիր մարմնի կշիռը էլ ավելի մեծ կլինի։ Ինչպես է լուծվելու խմբակցությունը լքող պատգամավորների հարցը, ինչպես են քվեարկելու օրինակ գործողման մեկնած պատգամավորները, կանոնակարգ օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովն արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագիծը։
Հող 93 դեմ 2 ձեռնպա 7 որոշումն ընդունվել է։
Օրենք դառնալուց հետո հենց այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է աշխատի 2017 թվականի ապրիլի ընտրություններից հետո ձևավորվելիք խորհրդարանը։ Նախագծում փոփոխությունները շատ են, սակայն օրենսդիրներն ամենից շատ հարցեր ուղեցին հատկապես մի կետի վերաբերյալ, որով առաջարկվում է մանդատից չզրկել այն պատգամավորին, ով որոշում կընդունի լքել խմբակցությունը։ Հանրապետական խմբակցությունից Լևոն Մարտիրոսյանն ասաց, սահմանադրությանը հակասում է.
Նույնիսկ եթե ինքը, ասենք, դավաճանում է իր խմբակցությանը եւ այլ կերպ է քվեարկում, դա իր իրավունքն է։ Խմբակցանը սահմանադրությունը իրավունք չի տալիս պատգամավորին հերացնել, օրինակ, միայն այդ պատճառով։
Ռուբիկ Հակոբյանը եւս շեշտեց, խմբակցությունը չպետք է հնարավորություն ունենա տարբերվող քվեարկության համար պատժել պատգամավորին։
Միջազգային վարկերի հետ կապված եղել է, չի, ասենք, Զիմբաբվեի 5 միլիոն դոլար տվել են գորգա արտաշացում կամ արարածում բացատրի, թե ծիրանը ոնց պիտի աճացնեն Հայաստանում, կարտոֆիլ ոնց պիտի աճացնեն Մարտունիում կամ Քյավառում։ Եղել են, չէ՞, մեկ երկու օկի, որ շատ խելոք ձևով դեմ են քվեարկել դրանց։ Ենթադրենք դրանց դուք հեռացնում եք, բայց հետո որ պարզվում է, որ սխալ է քվեարկել, բայց ես ու պետք է հեռացնի։
ԲՀԿ խմբակցությունում ընդգրկված, սակայն համախմբում կուսակցությանը անդամակցած Էլինար Վարդանյանը հարց բարձրացրեց.
Քաղաքացին, որ գնում է ընտրելու, ընտրում է կուսակցություն եւ ընտրում է համամասնական բաց ցուցակով այն քաղաքացուն, որին որ տեսնում է այդ խմբակցությունում։ Եվ հետո հետագայում, երբ որևէ մեկը դուրս է գալիս կամ իրեն հեռացնում են, խախտվում է քաղաքացու կամ արտահայտումը, խախտվում է քաղաքացու տրված քվեի արժեքը։
Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո փաստացի դրոհված ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանն ասաց, կողմ է այն գաղափարին, որ խմբակցությունը կարողանա կարգազանց պատգամավորին հեռացնել։
Պատգամավորը պատգամավորադարձել կոնկրետ կուսակցության համամասնական ցուցակով, հետո ասում է՝ «Ադիո, ես գնացի»։ Հիմա արի մի հատ հասկացի, քաղաքական ուժնա շեղվել իր ծրագրից, թե այդ պատգամավորը այլ ծրագրեր ունի։
Պատգամավորների բազմաթիվ հարցերին պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը պատասխանեց, բերելով ներկա խորհրդարանում տիրող իրավիճակի օրինակ։
Եթե ինչ-ինչ պատճառներով այս մարդիկ դուրս են եկել, ապա բարի լինեն, ազնիվ լինեն, դրա մասին հրապարակային նշեն։ Թե չէ մենք այսօր էլ մեր խորհրդարանում ունենք լրիվ այլ իրականություն։ Խմբակցության մեջ կան 5 պատգամավոր, 5 տարբեր քվեարկություն, տեսակետ, դիրքորոշում, մոտեցում, արտահայտում են։ Այն պատերի տակի խոսակցություններից հետ կանգնենք, փորձենք դրսևորվել ավելի ազնիվ։
Թևան Պողոսյանը հարց ուղեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին։
Տեղականներից մեկը որոնել է այն դիմությունից, բայց դա այդ միասին բոլորս գիտենք, որ ցանկացած մարդ կարա խմբակցությունից դուրս գա։ Հիմա ասենք դարավ անդիմությունից տեղակալ, հետո դուրս եկավ։ Ինչպես ելնելու մեխանիզմը, արդյոք հետ է կանչվելու կոնկրետ անձը, թե խմբակցությունը իրանքն այդ մարդուն ասի կներես հաջողություն։
Նաև սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ մեր քննարկվող ամենակարևոր հարցերից մեկն էր։ Խնդիրը ավելի ամբողջական է եւ գլոբալ է։ Արդյոք կարող է ազգային ժողովում իշխանություն ընդդիմություն հարաբերակցությունը փոխվել առաջին նիստից հետո, երբ որ ձևավորվում է, գալիս են սահմանադրական նորմը, որ 1/3-ը պետք է անպայման լինի ընդդիմություն։ Իհարկե կարող է։
Անդրադառնալով վարչապետի ընտրության եւ նրան անվստահություն հայտնելու կարգին, որն ըստ կանոնակարգի տեղի է ունենալու բաց անվանական քվեարկությամբ, ԲՀԿ խմբակցությունից Լովա Խաչատրյանը հիշեց դիմ ընտրությունների ժամանակ բերվող փաստարկները։
Կիրովական քաղաքի բավականին ընտրությունների ժամանակ եւ բավականին որոշում է ռեզում կայացնել բաց քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրելու ինչ որ օրենքներ վերեցիք, ինչ որ դատախազներ մեջտեղ վերեցիք եւ ասիք հակասահմանադրական է բաց քվեարկությունը, այս դեպքում հակասահմանադրական չէ։
Հրանտ Բագրատյանը հորդորեց փոխել նոր կանոնակարգի նախագծում ընդգրկված դրույթը, որի համաձայն պատգամավորը բացակայելու դեպքում կարող է իր փոխարեն քվեարկելու հնարավորություն տալ խմբակցության ղեկավարին։
Ինչո՞ւ նման գաղափար ընդհանրապես առաջացել։ Ես օրինակ տպավորություն ունեմ, որ դա գալիս է որպեսզի մեծամասնությունը իրան երաշխիքն է սկսվի։
Նայրա Զոհրաբյանն ասաց, եթե պատգամավորը գործուղման է եւ հարգելի պատճառներով է բացակայում, նա կարող է փակ ծրարով իր դիրքորոշումը փոխանցել քարտուղարությանը, այլ ոչ թե ուրիշին իր փոխարեն քվեարկելու թույլտվություն տալ։
Իհարկե ոչ են դեպքերում, երբ որ ինքը վետերոկում է, վետերոկում նստած կամ սաունայում սուզված է ջրի մեջ։
Պատգամավորների հարցերի եւ դժգոհության մի մասն էլ վերաբերում է նոր կանոնակարգի այն կետին, որով սահմանապակվում է պատգամավորի ելույթի ժամկետը։ Օրինագծի հեղինակները համաձայնեցին վերանայել իրենց մոտեցումները, իսկ Հրանտ Բագրատյանը նկատեց.
Ես չեմ հասկանում, 5 րոպեն ո՞նա, բա պատգամավորին ընտրել են։ Առավել եւս այդ մարդը անդիմություն առաջադրում, պիտի կարանա արտահայտվի։ Ինչ եք սեղմում։ Սեղմեք էներգիան ուրիշ տեղ դուրս կգա։ Հա, դուրս կգա։
Պաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Վարչական դատարանն այսօր անդրադարձավ մի ցավոտ թեմայի. Մամուլը այս դժբախտ կանանց անվանում է սևազգեստ մայրեր։ Զավակներին կորցրած կանայք փորձում են արդարություն գտնել։ Բաղրամյան 26-ի մոտ հավաքվելու փորձերը ավարտվում են ոստիկանների հետ բախումներով, բնականաբար ֆիզիկական հաղթանակը պիրկ մկաններով ոստիկաններն են տանում։ Արդյոք կարելի է բողոքի ակցիա անցկացնել նստավայրի մոտ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված Տիգրան Օհանջանյանի մայրը վարչական դատարանից պահանջում է ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանության գործողությունները, ինչ հետևանքով որդեգորույս ծնողներին թույլ չի տրվում նախագահական նստավայրի մայթին բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Թեև Գոհար Սարգսյանը միջնորդություններ ներկայացրել, որ նիստը տեսանկարը հանվիստ, սակայն դատարանը մերժեց այն, քանի որ ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտարարեց դեմ է տեսանկարը հանմանը։ Դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացած զինծառայողի մայրը դատարան էր ներկայացրել մի տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ոստիկանության ներկայացուցիչները 2015-ի փետրվարի 11-ին ինչպես թույլ չեն տալիս իրենց կանգնել նախագահականի մայթին։ Հորդորներից հետո արդեն ոստիկանները բռնյուժով քարշտալով կանանց տեղափոխել էին դիմացի մայթ։ Վարչական դատարանում Գոհար Սարգսյանի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը պնդեց, ոստիկանության գործողություններն անհիմն են եղել։ Ամեն անգամ, երբ իրավապահները որդեգորույս ծնողներին քաշտալով տեղափոխում են դիմացի մայթ, վկայակոչում են հավաքների ազատության մասին օրենքը։ Համաձայն դրա 19-րդ հոդվածի հավաքն արգելվում է, եթե այն անցկացվելու է Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, կառավարության նստավայրերից, դատարաններից կամ քրեակատարողական հիմնարկներից այնպիսի հեռավորության վրա, որի դեպքում այն սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությունը։ Ռևազյանը պնդեց, ոստիկանությունը հասարակական կարգ պահպանող մարմին է, հավաքը կարող է արգելել քաղաքապետարանը։
Որևէ հիմնավորում չկա, որ իրականում այդտեղ շարունակելով կարող է խափարվել բնականոն գործունեությունը, որպես ապացույցի դատարկեն, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ հայցորները մի քանի հոգու այդտեղ հավաք էին անցկացնում։ Դա ընդունել է նաև ոստիկանությունը իր առարկությունների մեջ, և որևէ մի անգամ բնականոն գործունեությունը խաթարվելու վերաբերյալ այդպիսի տվյալ չի եղել, որ իրենք այդ հավաքով խաթարեն նախագահական նստավարի բնականոն գործունեությունը։
Փորձեկորույս ծնողների փաստաբանը պնդեց, ոստիկանությունը իրավունք չուներ հավաքների վայր որոշել, հատկապես երբ չի կարող բացատրել, թե մահացած որդիների նկարներով պաստառները պարզած 5 սևազգեստ ցուցարարները ինչպես կարող էին սպառնալ նախագահի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Արմեն Վարոսյանը դատավորի հարցերին պատասխան հայտարարեց, փորձեկորույս ծնողները կարող էին խանգարել նախագահի աշխատակազմի գործունեությանը, թե ինչպես ոստիկանության ներկայացուցիչը հստակ չպատասխանեց, միաժամանակ նշեց, որ պաստառները ևս կարող էին ազդել նախագահական աշխատանքի վրա։
Բնականաբար գործունեությունը ոստիկանպես մուտքը ելքը նախագահական աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, պատվիրակությունների այցելությունները, աղմուկը, աղաղակը, չգիտեմ, պաստառները։
Ազատության հետ զրույցում հայց ներկայացած Գոհար Սարգսյանը, հիշելով անցած տարվա դեպքերը, ասաց, իրավապահները անգամ չցանկացան պատժել իրենց նկատմամբ բռնություն կատարած ոստիկաններին։ Քրեական գործ հարուցվեց, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը եզրակացրեց, որ ոստիկանների գործողությունները իրավաչափ են եղել։
Իրենց կամայականությամբ արդեն թույլ են տվել, անցել են, գնացել են, նույն տեղում են կարել, թույլ չեն տվել մի 50-60 մետր հեռավորության վրա կանգառին մոտ արդեն ոստիկանության պատնեշին են հանդես եկել ու չեն թույլ տվել։ Այդ ընթացքում էլ մենք դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպան բոլոր պատկան մարմիններին դիմել ենք ու ոչ մի արձագանք։
Ռոբերտ Ռևազյանն ասում է, դիմելով դատարան նպատակ ունեն վերջնականապես լուծում տալ այս խնդրին, քանի որ ոստիկանությունը շարունակում է կամայական մոտեցում ցուցաբերել և վկայակոչելով օրենքը, այդպես էլ չի հստակեցնում, թե բողոքի ակցիայի մասնակիցները որքան հեռու պետք է գտնվեն պետական կառույցներից։ Միևնույն ժամանակ նա մատնանշում է կառավարության շենքի առջև ամեն շաբաթ տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներն ու պնդում, մինչ օրս ոստիկանությունը ցուցարարներին չի արգելել հավաքածկացնել կառավարության շենքի առջև։ Սա նշանակում է, որ որդեգորույս ծնողների դեմ տրամադրվածություն կա, կարծում է փաստաբանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաց ցեղասպանության վերապրածների անունից սահմանված Ավրորա մրցանակը ընթացիկ տարվա ամենաազդեցիկ իրադարձություններից էր։ Սիրո հաղթանակ ատելության նկատմամբ այդպես է ձևակերպել մրցանակի էությունը առաջին դափնեկիրը Մարգարիտ Բարանկիցեն Բուրունդիից։ Ավրորայի ձևաչափը ընդարձակվում է, մրցանակաբաշխությունն էլ կտևի ոչ թե մի քանի օր, այլ մոտ 1 ամիս։ Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել ասուլիս, որին ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից երախտագիտություն նրանց փրկողների ստեղծված Ավրորա մարդասիրական մրցանակի միջոցառումները հաջորդ տարի կտևեն մեկ ամիս, մեկնարկելով ապրիլի 24-ին, երբ կհայտարարվի հավակնորդների անունները, շարունակվելով մինչև մայիսի 28-ը։ Այսօր տեղեկացրեց Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավար Արման Ջիլավյանը։
Մայիսի 28-ին Երևանում կկայանա Ավրորա 2017-ի մրցանակաբաշխումը և դրա մեջ մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր սիմվոլիզմ, մենք տեսնում ենք ճանապարհ սպանությունից, սպանվածությունից, դժողքից միջև հաղթանակ։
Մասնագիտական քննարկումներն ու արվեստի եւ այլ ոլորտի ներկայացուցիչների ներգրավող միջոցառումները տեղի են ունենալու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհի քաղաքական ու ինֆորմացիոն կենտրոններում։
Փորձում ենք նոր լուծումներ գտնել, փորձում ենք ել ավելի շատ ներգրավել նաեւ ստեղծարար տաղանդներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից, որպեսզի նաև այդ փորձը եւ այդ հնարավորությունը, որ Ավրորան որպես միջոցառում ինքը հենց մրցանակաբաշխումը տալիս է, մնա Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում։
Հիմնականում գործարար Ռուբեն Վարդանյանի միջոցներով իրականացվող Ավրորան առաջին անգամ անցկացվեց այս տարի։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին ապրիլի 24-ին Երևանում մարդասիրական մրցանակի առաջին հաղթող հայտարարեց Բուրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 որբերի ու փախստականների կյանք փրկած Մարգարիտ Բարանկիցեին։
The very first recipient of the Aurora Prize for Awakening Humanity is going to go to Marguerite.
Մարդասիրական նախաձեռնություններում ներգրաված Քլունին ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարի եւս կլինի Հայաստանում։
Գալու է, ուզում է, ցանկանում է մեր հետ է եւ հուսով եմ ոչինչ չի խանգարելու դրան։
Անցնող տարում շուրջ 23 միլիոն դոլար արժեցած Ավրորա նախաձեռնությունը բացի մրցանակից ու մասնագիտական քննարկումներից ներառում է նաեւ մերձավոր արևելքի ուսանողներին Հայաստանում ուսանելու դրամաշնորների տրամադրում։ Ավրորա առաջին մրցանակաբաշխությունն ըստ նախաձեռնության ղեկավարի սպասվածից ավելի մեծ հաջողություն է գրանցել։ Ջիլավյանը տեղեկացրեց, որ իրականացվել է հետազոտություն, որի համաձայն աշխարհի 4-5% լսել է Ավրորայի մասին։ Հետազոտությունը 17 երկրներում նաև հետաքրքրվել է հայերի վերաբերյալ առկա պատկերացումների մասին։
Երևի շատերը հիշում եք Սարոյանի այն նկարը, այն իրեն բեղերով, նուրը ձեռքին, այսպես ծեր մի մարդ է, անցալում են մեզ աշխարհում որպես այդ Սարոյան պապիկը։ Լավ է թե վատ է, մի կոմից երևի լավ է, որպիսի դրական են, բայց մյուս կոմից երևի շատ սիրելով մեր պապիկներին, տատիկներին, մի քիչ ուզում ենք ավելի Լևոն Արոնյան լինենք, Հենրիկ Մխիթարյան լինենք։
Որպես Ավրորա մրցանակի թեկնածու, ընկերների կողմից առաջադրվել է նաև Երևանում Հուլիսյան դեպքերի ժամանակ Սասնածրեր զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանը, ով այժմ կալանավորված է։ Ազատության հարցինի պատասխան մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավարը չբացառեց, որ հայտնի հաց բերողը կարող է ընդգրկվել մրցանակին հավակնող 25-ից 30 թեկնածուների թվում։
Չի բացառվում, որ որևէ մեկը, ովքեր առաջադրվել են, կարող է լինեն։
Հավակնորդների երկար ցուցակից ընտրող հանձնաժողովը, որը հիմնականում բաղկացած է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դապնեկիրներից, ընտրելու է Ավրորայի հիմնական հավակնորդներին, հիմք ընդունելով 3 չափանիշներ։
Արդյոք եղել է նվիրվածություն, արդյոք եղել է խիզախություն եւ արդյոք կա ազդեցություն, որը ինչ որ ավելի երկար ժամանակում եւ ոչ թե տվյալ կետում տվյալ պահում բերում է հումանիտար եւ հումանիստական օգուտ։
Երկրորդ Ավրորայի համար արդեն իսկ առաջադրվել է 558 թեկնածու։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած Ավրորա Մարդիգանյանի անունը կրող մրցանակի դափնեկրին շնորվում է 100,000 դոլար պարգև, եւս 1 միլիոն դոլար մրցանակակրի հայեցողությամբ ուղղվում է մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող որևէ կազմակերպության։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը, ինչպես գիտեք, առաջիկայում կազատի պաշտոնն է, որոշել է զբաղվել մասնավոր գործունեությամբ։ Համանախագահը պատասխանել է ադրբեջանական գործակալության հարցերին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այս պահին Միսկի խմբի համանախագահները ամենից շատ կուզեին, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները քաղաքական կամքի ցույց տնեին և բանակցային գործընթացն առաջ տանելու հանձնարություն ստանձնային։ Ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիքը, ով ավելի քան 3 տարվա աշխատանքից հետո այս տարեվերջին թողնում է համանախագահի պաշտոնը։ Բանակցությունների սեղանին շատ լավ գաղափարներ ու առաջարկներ կան, որոնք կարող են հիմք դառնալ համակողմանի կարգավորման համար, ասել է Ուորլիքը միաժամանակ հավելելով. Բանակցային մյուս գործընթացների նման այստեղ էլ որոշակի տարաձայնություններ կան, որոնց վրա պետք է աշխատել։ Նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը սակայն նշել են, որ հավատարիմ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանական գործակալությունը Ուորլիքից նաև հետաքրքրվել է, արդյոք Հայաստանի նախագահի հայտարարությունները, թե Ղարաբաղը կարող է լինել անկախ կամ մտնել Հայաստանի կազմի մեջ, չեն վկայում, որ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակցային գործընթացը ձախողվել է հենց հայկական կողմի մեղքով։ Ամերիկացի համանախագահը սակայն խուսափել է կոնկրետ մեղավորներ մատնանշել, ընդգծելով միայն այդ օրինակ հայտարարությունները ցույց են տալիս խաղաղ բանակցությունները շարունակելու կարևորությունը։ Հստակ ժամկետներ ու մանրամասներ չնշելով, ամերիկացի համանախագահը նաև վստահություն է հայտնել, թե միջնորդներին կհաջողվի ի վերջո կյանքի կոչել ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնությունը, ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի առաքելություններն ընդարձակելու մասին։ Կարծում եմ, Անջե Կասպրշիկի 20 տարվա աշխատանքից հետո դա կարևոր քայլ կլինի ճիշտ ուղությամբ։ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում նախագահները պարտավորվեցին ընդարձակել նրա լիազորություններն ու աջակցություն տրամադրել։ Մենք այժմ աշխատում ենք դետալների վրա և վստահ ենք, որ իրականություն կդարձնենք այն, ասել է Ուորլիքը։ Ադրբեջանցի լրագրողը նաև փաստել է, որ Բաքուն փորձում է օրակարգ մտցնել Միսկի խմբի համանախագահների թիվն ավելացնելու հարցը, դժգոհելով առկա ձևաչափից։ Հնարավոր է դա հարցին, Ուորլիքը կրկին խուսափել է ուղիղ պատասխանել. Մեր միջնորդների խնդիրն է առավել դյուրին դարձնել նախագահների միջև բանակցությունները, որոնք կարող են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Սակայն վերջին հաշվով առաջ գնալ չգնալու հարցը կախված է նախագահներից։ Նրանք պետք է ցանկանան կարգավորում և աշխատեն միմյանց հետ այդ ուղությամբ։ Դա իրական պատկերը անկախ այն հանգամանքից, թե քանի միջնորդ կլինի ԵԱԿ Միսկի խմբում և տարածաշրջանի քանի դերակատար կմասնակցի ձևաչափին։ Ամերիկացի համանախագահը նաև ընդգծել է, որ միջնորդական խումբը թողնելու իր որոշումը որևէ կապ չունի բանակցային գործընթացի կամ դրա անարդյունավետության հետ։ Պատճառը անձնական է. Ես ամերիկացի դիվանագետի հաջող կարիերա եմ արել և հիմա 30 տարվա ծառայությունից հետո մտադիր եմ աշխատել մասնավոր սեկտորում, ասել է Ուորլիքը, հավելելով. Ամերիկացի նոր ժամանակավոր համանախագահի անունը հայտնի կդառնա մոտ ապագայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային զեկույցներում Ադրբեջանը հիշատակվում է որպես համացանցի թշնամի երկիր, հիմա ավելացավ այդպես պնդելու ևս մեկ փաստարկ, ով համարձակվի կծու խոսք ասել Ալիևի հասցեին, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևին համացանցում վիրավորելն այսուհետ Ադրբեջանում քրեորեն հետապնդելի հանցագործություն է։ Երկրի խորհրդարանի падգամավորների ճնշող մեծամասնությունն այսօր կողմ քվեարկեց գլխավոր դատախազի ներկայացրած աղմուկահարույց այսօրին ագծին, որի համաձայն սոցիալական ցանցերում նախագահի հասցեին վիրավորական կամ նսեմացնող արտահայտությունների հեղինակներին սպառնում է մինչև $1,000 տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Ընդ որում առավել խիստ պատիժ սահմանվում այն օգտատերերի համար, որոնք հանդես են գալիս կեղծանուններով։ Վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանում բուրըն քննարկումների տեղիք տված այս օլինագծի ընդդիմախոսները վստահ են, որ իշխանությունները լրատվական դաշտի տոտա վերահսկողությունը այժմ էլ համացանցի վրա են տարածում։ Ադրբեջանական համացանցը մինչ այս օրենքի ընդունումը արդեն ազատ չէր։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին ուսումնասիրության համաձայն, Ադրբեջանում ի տարբերություն հարևան երկրների համացանցը մասամբ ազատ։ Իշխանությունների ճնշումների հետևանքով գրաքննությունը լայն տարածում ունի սոցիալական ցանցերում։ Օգտատերերը գիտեն, որ իրենց կարող են մեղադրանք առաջադրել համացանցում զետեղած գրառման համար, ասվում է զեկույցում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ նոր օրենքը հակասում է ոչ միայն սահմանադրության, այլ նաև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին։ Միջդեռ օրենքի ջատագովները վստահ են, Ալիևի պատիվն ու արժանապատվությունը ոտնահարողներն ամեն գնով պետք է պատժվեն։ Ադրբեջանը տասնական միլիմետր լիցի սոցիալական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Մալահատ Իբրահիմ Քզն, ով անցած սեպտեմբերին անձամբ էր դիմել գործընկեր պատգամավորներին խնդրելով ծեղմ ժամկետներում վերահսկելի դարձնել ադրբեջանական համացանցը, մատնանշել է միջազգային փորձը, համոզմունք հայտնելով, թե աշխարհում չկա որևէ երկիր, որի ղեկավարին այնպես ստորացնեն, ինչպես դա անում են ադրբեջանում. Ադրբեջանական համացանցում մեր պետության, պետականության և հարգարժան նախագահի մասին այնքան բացասական հոդվածներ են գրում, որ անգամ կարդալի սամաչում ես։ Ոչ մամուլի խորհուրդը, ոչ հեռուստառադիոընկերությունների խորհուրդը այս տարիների ընթացքում որևէ քայլ չձեռնարկեցին այդ երևույթները արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ Ժամանակն է լրացնենք այդ բաց թողումը, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի անդամների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած անձինք նախկինում էլ պատժվել են, սակայն ինչպես իրավապաշտպաններն են նշում, այլ հոդվածների օգնությամբ՝ թմրանյութերի պահման, օգտագործման, անկարգություններ հրահրելու և այլ մեղադրանքներով, ինչպես օրինակ Գիաս Իբրահիմովի դեպքում, Հեյդար Ալիևի արձանի վրա վիրավորական գրություններ թողած 22-ամյա ուսանողը վերջերս 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն ոչ թե արձանի գործով, այլ խոշոր չափի թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրոպացիների կողմից բռնատիրական գործելակերպի համար քննադատության ենթարկվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վարչակարգը պնդում է, որ Անկարայի համար ընդունելի է Եվրամիությանը միայն ամբողջական համապարփակ տարբերակով անդամակցելը, ցանկացած այլ գաղափար թերի է և կմերժվի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան ցանկանում է Եվրամիության լիրավ անդամ դառնալ, կտրականապես բացառելով բոլոր տեսակի միջանկյալ լուծումները, այս մասին Բրյուսելում հասարակական կազմակերպությունների, փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների և լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ երեքշաբթի օրը հայտարարեց Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Թուրք պաշտոնյան Բրյուսել էր ժամանել Եվրախորհրդարանի հայտնի բանաձևի ընդունումից հետո ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։ Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը սառեցնելու մասին որոշումն իր բնույթով բացարձակ անհերատես քայլ էր։ Ես կրկին ստիպված եմ հայտարարել, որ Թուրքիան մասնակցելով անդամակցության բանակցություններին միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ դառնալ Եվրամիության լիիրավ անդամ։ Մեզ երկրորդ կարգի անդամակցություն կամ այսպես կոչված արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ հարկավոր չէ, հայտարարում էր Օմեր Չելիքը։ Թուրք նախարարը սակայն հավելում էր, որ Եվրամիության տարածքում ծավալվող վերջին գործընթացները Անկարային ևս ստիպում են Թուրքիայի եվրոպական հեռանկարները դիտարկել միանգամայն այլ լույսի ներքո։ Եվրոպական պետություններում լայն տարածում են գտել իսլամատիացությունն ու թշնամանքը այլազգիների նկատմամբ։ Այդ ֆոնին մենք ինքներս մեզ պետք է հստակ պատասխան տանք, որ Եվրոպայի մասին ենք մենք խոսում։ Արդյոք Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի Եվրոպան է դա, Աստված մի արածց է, կամ ասենք այն Եվրոպան, որ առկա է ավստրիացիների կամ Մեծ Բրիտանիայի անկախության կուսակցության պատկերացումներում։ Ոչ, մենք չենք ցանկանում մաս կազմել այն Եվրոպային, որտեղ իսլամատիացիան քսենոֆոբիայի և ռասիզմի ակնհայտ աճ է նկատվում, հայտարարում էր Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի նախարարը։ Նկատենք սակայն, որ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ Օմեր Չելիքը չկարողացավ խուսափել մասնակիցների հնչեցրած կոշտ հարցադրումներից։ Հիմնական հարցերը վերաբերում էին հուլիսի 15-ի հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում ծավալված ճնշումներին։ Օմեր Չելիքը ոչ միայն արդարացնում էր զինվորականների, դատավորների, ուսուցիչների, քաղաքական գործիչների և լրագրողների զանգվածային փակալությունները, այլև քննադատում էր եվրոպական կառույցներին Անկարային բավարար աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Շարլի Հեբդո սալդրուսնդան սոնա Փարիզը բütün դունյա լիդերները գիտտլար։
Երբ Փարիզում Շարլի Հեբդո հանդեսի խմբագրությունը հարցակման ենթարկվեց, աշխարի բազմաթիվ պետությունների առաջնորդներն իրենց համերաշխությունը հայտնեցին Ֆրանսիային։ Թուրքիան ևս բացառություն չէր, բայց երբ մեր երկրում հեղաշրջման փորձ տեղի ունեցավ, երբ ռմբակոծվեց երկրի խորհրդարանի շենքը, երկու ամիս շարունակ Եվրամիության որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ չժամանեց Թուրքիա, բողոքում էր Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարարը։ Թուրքական կառավարության անդամի խոսքով ակնհայտ է, որ Բրյուսելի և Անկարայի հարաբերություններն այժմ ցնցումների փուլում են։ Մենք հաղորդակցության շատ լուրջ խնդիր ունենք Եվրամիության հետ, հարկավոր է հաղթահարել այդ խոչընդոտը, մենք պետք է խոսենք միմյանց հետ, բայց ոչ միմյանց մասին, հայտարարում էր Օմեր Չելիքը մեկ անգամ եւս թափանցիկ ակնարկ ուղղելով եվրոպացիներին զերծմնալ թուրքական իշխանություններին ուղված քննադատությունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ Թուրքիայի ղեկավարը փորձում է տարբեր հնարքներ պաշտոնավարումը հնարավորինս երկարաձգելու համար, ինչպես ընդունված է մեր տարածաշրջանում, նպատակը իրականացնելու համար ընտրվում է սահմանադրությունը փոխելու միջոցը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որով նախատեսվում է խորհրդարանական համակարգից անցում կատարել կառավարման նախագահական համակարգի, լայն քննարկումների առարկա է դարձել Թուրքիայում։ Նախագիծը Թուրքիայի խորհրդանի քննարկմանը կներկայացվի առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում, հայտարարել է Մեջլիսի սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը, նշելով, որ խորհրդանի կողմից հավանության արժանանալու դեպքում այն հանրակրվեի կդրվի 2017-ի գարնանը։ Շենթոփի խոսքերով նոր Սահմանադրության նախագծում մինչև այժմ 18 փոփոխություն է ընդգրկվել։ Ընդունվելու դեպքում նոր սահմանադրությամբ էականորեն կընդլայնվեն նախագահի լիազորությունները։ Հատկանշական է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 2014 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո բազմիցս ընդգծել է կառավարման համակարգի փոփոխման անհրաժեշտությունը, պնդելով, թե Թուրքիային ուժեղ առաջնորդ է պետք։ Թուրքիայում, սակայն, բոլորը չեն կիսում նախագահի կարծիքը։ Թուրք քաղաքական վելուցաբան Սյունակագիր Ալի Բայրամօղլուն այլ մոնիտոր հանդեսում հրապարակված հոդվածում գրում է, թե կառավարման համակարգի փոփոխությունը խորապես կազդի Թուրքիայի քաղաքական և հասարակական կյանքի վրա, արագացնելով միապետական կարգերի հաստատման գործընթացը։ Նրա խոսքերով նախագահական համակարգի անցումը, Թայիփ Էրդողանի մեծ երազանքի իրականացումը, Թուրքիան կվերածի մեկ կուսակցության պետության։ Նոր սահմանադրությունը հանրակրվեի դնելու համար անհրաժեշտ 330 պատգամավորական մանդատից իշխող արդարություն և զարգացում Ուսակցությունն ունի միայն 317-ը, ուստի պետք է համազանության գախորդանում ներկայացված մյուս քաղաքական ուժերից առնվազն մեկի հետ։ Այս հարցում Էրդողանի քաղաքական հենարան հանդիսացող ուժը կարծես թե համազանության եզրեր է գտել ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Նախորդին երկու կուսակցությունների սահմանադրական փոփոխությունների վրա աշխատող խմբերը հանդիպել և քննարկել են նոր նախագիծը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ սպասվում է, որ վաղը կհանդիպեն նաև կուսակցությունների առաջնորդներ Բինալի Յիլդրիմը և Դևլեթ Բահչելին վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Ուշագրավ է, որ վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը ակնարկել է, թե կուսակցությունները մոտ են համաձայնության և հնարավոր է խորհրդանի քննարկմանը ներկայացնեն միասնական նախագիծ։ Մեջլիսում ազգայնական շարժում կուսակցության 40 պատգամավորների ձայները ստանալու պարագայում նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի կդրվի։ Ակնկալվող հանրաքվեի շուրջ անցկացված վերջին սոցիալական հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հանրաքվեի դեպքում բնակցության գրեթե կեսը այո կասի սահմանադրական փոփոխություններին։ Փորձագետները փաստում են, եթե արդարություն և զարգացում կուսակցության ընտրած մարտավարությունը հաջողությամբ պսակվի, ապա հաջորդ տարվա գարնանը Թուրքիան նոր սահմանադրություն կունենա։ Նշենք, որ այժմ Թուրքիայում գործում է 1982 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, որը մի շարք փոփոխությունների է ենթարկվել 2010 թվականի սեպտեմբերի 12-ի հանրաքվեով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Օմբուդսմենի գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագծի հանրային քննարկումը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները դժգոհ են օրենքի նոր նախագծից։ Նրանք պնդում են, այն թերի է երբեմն վիճելի ձևակերպումներով, իսկ իրենց առաջարկների մի մասն ընդհանրապես հաշվի չի առնվել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նոր նախագիծը, որը այսօր դրվել էր հանրային քննարկման, ըստ նրանց դեռ լրամշակման կարիք ունի։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինքի գործադիր տնօրեն Զարուհի Բաթոյան օրինակ է բերում ամենատարակ հիմնական, բայց չլուծված հարցերից մեկը՝ տրանսպորտի մատչելիությունը։ Հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար ներկայումս հարմարեցված է 25 ավտոբուս։ Կավելանա արդյոք դրանց թիվը նոր օրենքի ընդունումից հետո, այս հարցը այդպես էլ պատասխան չունի։
Օրենքում նշված է տրանսպորտի մատչելիությունը։ Արդեն սկսվել է շրջանառության մեջ դրվել տրանսպորտային բարեփոխումների խնդիրը։ Արդյոք այս դեպքում մենք նկատի ունենալու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձի համար մատչելի տրանսպորտը։
Բաթոյանը նշում է, փոխվելու է նաև հաշմանդամության կարգի տրամադրման ներկայումս գործող ձևը։ Թե ինչպիսին կլինի այն, դեռ այդքան էլ հստակ չէ, սակայն պատասխանատուների խոսքով հիմնված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված նոր մոդելի վրա, որտեղ չի գնահատվում միայն անձի առողջական վիճակը, այլ ցուցաբերվում է խորքային և անհատական մոտեցում։ Գործող կարգին անդրադարձավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ազատության է զրույցում Արման Թաթոյանը նշեց, որ ներկայումս գործող կարգից իրենք բազում բողոքներ են ստանում, սկսած հանձնաժողովի խտրական մոտեցումից մինչև կաշառքի պահանջում։
Կա նաև այդպիսի բողոք, իհարկե, կա նաև բողոք, որը վերաբերում է անարդարացի վերաբերմունքին, խտրական վերաբերմունքին, հաշմանդամության կարգերի ոչ ճիշտ չափանիշներին եւ այլն։
Սոցիալնախարար Արտեմ Ասատրյանից ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք գնահատման նոր մոդելը բացառելու է կոռուպցիոն դրսևորումներն ու պակասացնելու է խախտումների թիվը։
Նախատեսվել է նաև համապատասխան կարգ ուղեգրող առողջապահական կազմակերպությունների մասնակցության հետ կապված հնարավորության։ Այն բժիշկները, այն առողջապահական կազմակերպությունների մասնագետները, ովքեր ուղեգրում են քաղաքացուն փորձաքննության, պարտավոր են մասնակցել այդ փորձաքննության գործընթացին և հարցեր առաջանալու դեպքում ու տան իրենց հիմնավորումները այս կամ այն տեսանկյունից։
Նոր մոդելը կփորձարկվի 2017-ի սկզբին, ասաց նախարարը։ Սոցիալական ներառման մասին նոր օրենքում խոսվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահովման մասին։ Այստեղ էլ է ներկայացվում 2016 թվականից գործող քվոտայի պահանջը, ըստ որի 100 և ավելի աշխատողներ ունեցող պետական կազմակերպություններում աշխատողների ընդհանուր թվականակի առնվազն 3%-ը պետք է լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Զարուհի Բաթոյանն արձանագրում է, ըստ պաշտոնական տվյալի քվոտայի պահանջն անգամ գերազանցվել է, բայց հարց է, ովքեր են այդ աշխատողները։
Եթե նույնիսկ քվոտան չլիներ, իրենք աշխատելու են, որտեղ իրենք նոր չեն ընդունվել աշխատանքի։ Իրենք վաղուց աշխատում են։ Քվոտան չի խթանում այս պահին այն մարդկանց զբաղվածությունը, ովքեր դուրս են մնացել ոլորտից։ Դա հիմնականում տեղաշարժման, լսողության, տեսողության, մտավոր խնդիր ունեցող, հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձիկ են։
Չունենք ամեն դեպքում մենք արձանագրած հստակ դեպք, որ մտավոր խնդիր ունեցող անձը օրինական պայմանագրային հիմունքներով ներգրաված այդ քվոտայի քանակի մեջ աշխատում է որևէ հաստատություն, դա լինի մասնավոր թե պետական։
Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր ղեկավարած գերատեսչությունում աշխատում են մտավոր, տեսողական, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձինք։
Քվոտայի պահանջի շրջանակներում նախարարության աշխատակազմում շատ ավելի շատ են հաշմանդամություն ունեցող անձինք ընդգրկված, քան քվոտայի պահանջն է։
Քանի՞ն են դրանցից հենաշարժողական, տեսողական ու լսողական խնդիրներ ունեցող։
Լրացուցիչ ձեզ տեղեկատվություն տանք, ես ես
կան այդպիսիները։
Երկե կան, ամեն դեպքում դուք նշեցիք այն պահանջները, որոնք հաշմանդամություն են սահմանում։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Հայտիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. ՀՀԿ 16-րդ համագումարն արժանացավ հանրության բուրն քննարկումներին, հեգնանքին անգամ ծաղրին։ Տպավորություն էր, թե Հայաստանի հանրությունը նոր ճանաչեց ՀՀԿ-ին։ Հայտնագործեց այդ կուսակցությունը։ Դրա նմանությունը ԽՄԿԿ-ին տեղեկացավ այդ կուսակցության գոյության և գործունեության մանրամասներին, կերպին, ոճին, բնույթին։ Միջդեռ ՀՀԿ 16-րդ համագումարում այդ կուսակցությունը ներկայացավ ընդհանեն այնպես, ինչպես եղել է Հայաստանում իր գրեթե բացարձակ իշխանության մոտ 20 տարիների ընթացքում։ ՀՀԿ-ն ամբողջատիր իրական համակարգերին բնորոշ դասական իշխող կուսակցություն է, որը միավորում է բոլոր կարերիստներին, նյութապաշտներին, հանրային և պետական ռեսուրսների հաշվին անձնական հարստություն կառուցելու պատրաստ երեսպաշտներին, օրենքի հետ տարբեր մասշտաբի խնդիրներ ունեցող և պատասխանատվությունից խուսափել ձգտող տարերին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակն անդրադառնում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագծում սահմանված այն փոփոխությանը, ըստ որի պատգամավորը կարող է անարգել լքել խմբակցությունը, պահպանելով մանդատը, թերթը գրում է։ Այսինքն, մի կուսակցության ցուցակով մարդը կարող է մանդատ ստանալ և 5 րոպե անց հրաժարվել այդ կուսակցությունից էլ, խմբակցության անդամությունից էլ ու հանգիստ անկախ պատգամավորի կարգավիճակում 5 տարի շարունակ վայելել մանդատի արտոնությունները։ Սա թերևս այն դեպքերի համար է նախատեսված, որ եթե ազգային ժողովում ընդդիմությունը ծանրակշիռ ներկայություն ունենա և կարողանա եղանակ ստեղծել, իշխանությունն իրեն բնորոշ մեթոդներով ջլատի նրան, իր կողմը գրավելով գործարքի պատրաստ ընդդիմադիրներին։ Սա այն ստրախովկաներից մեկն է, որը մեծամասնություն կազմող ուժն ուզում է օրենսդրորեն ապահովել, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին մի գիշերում Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, պետական մակարդակով ռոպագանդվում էր, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի ավելի քան 200 միլիոն բնակչությամբ շուկաներում ազատ մուտք են կունենալու, որը կաշխուժացնի մեր տնտեսությունը։ Սակայն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներից ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկանում է, որ 2013-ին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվել է 334 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ 2015 թվականին մոտ 244 միլիոն դոլարի, այսինքն մոտ 110 միլիոն դոլարով պակաս։ 2013-ին դեպի Բելարուս արտահանվել է ավելի քան 8 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ 2015-ին մոտ 7 միլիոն։ 2013-ին Ղազախստան արտահանվել է ավելի քան 7 միլիոն դոլարի, իսկ 2015-ին մոտ 4 միլիոն դոլարի, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Այսինքն ԵՏՄ անդամակցությունից հետո միության անդամ երկրները ուղարկված ապրանքների ծավալը կտրուկ նվազել է։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եկեք մի պահ վերանանք Եվրոպաներից և դրամաշնորներից ու պատասխանենք մի պարզ հարցի. Ընտանեկան բռնությունը ճիշտ բան է, թե սխալ։ Ինձ թվում է դա սխալ է։ Նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ մարդու սոցիալական ընկալումները ծնված օրվանից ձևավորվում են ընտանիքում, ոչ միայն ֆիզիկական բռնությունը, ծեծու ջարդը, ցանկացած կոպիտ խոսք, ցանկացած ոչ բարյացակամ հայացք մի վերք է, որը մենք հասցնում ենք երեխաներին, գրում է Արավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Եթե առավել քյարթու մեր հայրենակիցները գտնում են, որ իրենք իրավունք ունեն դիմելու ընտանեկան բռնությունների, որ դա իրենց անձնական գործն է կամ որ դա հին հայկական ավանդույթ է, ուրեմն այստեղ պետությունն անելիք ունի։ Մեր պետությունը կայացած չէ, աղքատ է, մեր չինովնիկները նավսից թույլ են, փողի իմաստով։ Ուր էր թե մեր պետական մարմիններն իսկապես կարողանային արդյունավետ ձևով պաշտպանել երեխաներին, հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ կա նաև սոցիալական խնդիր, բայց պետության թուլությունը որևէ ձևով չի արդարացնում բռնության մշակույթը, որն ինչ-որ հերոսական տեսք է ստանում որոշակի սահմանափակ ուղեղներում, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է, որ 2012 թվականին կառավարության հատկացրած 124 միլիոն դրամով ձեռքբերված և Երևանում տեղադրված բիոզուգարաններից մեկը չի գործում։ Բիոզուգարանը ոչ միայն չի գործում, այլ նաև վնասված է։ Գումար ընդունող սարքն ամբողջությամբ շարքի ցանված է, զուգարանի դռներն ամուր փակված են։ Իրենց բնական կարիքները մարդիկ հոգում են այդ կառույցի, դրա համար չնախատեսված մի հատվածում զուգարանի տարածքում գարշահոտություն է, պատմում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։